dem na fa pour def fa meeting parce que libéraux yi manam ñi bokk PDS fofu ñoko bëgg manam sargal dello ko njukal Youssou Ndour mi ngi ci ligne bi leg ñu jël ko mais ci xibaar yi ñu jot lolu aussi mu nekk lu deug fi mu togon bâche biñu taxawalon dafa daanu mais mën nañu né heureusement premier ministre gañuul mais fi mu nekkon quand même ki bi daanu té bëruul wonon trop force de sécurité nit ñi daw ci mom ba finalement dal mbir mi yalla def ci jamm ba premier ministre sax légui fu mu né ni déplacer nañu bâche bi mi ngi wax ak askan wi fofu wala mi ngi waja wax ak askan wi fofu moy xibar bi ñu jot benen bi bala ñuy jël Youssou Ndour rek président Ablaye Wade dina dalal suba ñi jité alliance Sopi pour toujours suba ci dimanche bu 11h joté à la salle des banquiers du palais de la république xibar bo xamanteni Alassane moñu ko jox légui Alassane Samba Diop jox ñu benen xibar aussi amna touti changement ci luñu dégg ci conférence de presse Idrissa Seck
exact
tout le mardi moy jeudi 16h la ko wara
légui Youssou mu nek précision